Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Вітаю всіх наших сьогоднішніх слухачів і нагадую, що зараз триває програма «Денна катехеза». Я вітаю в нашій студії брата Олександра Могильного, який належить до ордену братів менших капуцинів. Слава Ісусу Христу, брате.
Навіки слава.
І сьогодні ми продовжуємо нашу тему, яку брат розпочав напередодні цієї катехези. І тема звучить так: людина, гідність людської особи від зачаття до смерті. Власне, минулого разу ми говорили період від зачаття. Сьогодні продовжуємо. Який сьогодні зачепимо період людського життя?
Спробуємо продовжувати далі. Тобто людина народжується. Значить, ці і перші місяці, роки, і тобто спробуємо охопити це дитинство і трохи так підлітковий період.
Отже, розпочинаємо, брате.
Всіх слухачів Радіо Марія і пані Юлю сердечно вітаю.
Дякую.
Продовжуємо, і може не займатися, можливо, більше зосередитися на найбільшому і мистецтві Бога, який Бог створив, це людина. Насправді людина – це є шедевр творчості Бога. Через людину самі знаємо, як можна відкрити весь світ і відкрити Бога в собі. Але також ця людина заслуговує на велику пошану, перш за все, з огляду на те, ким вона є. Вона є і серцем Бога, вона є і думкою Бога. Бог не може перестати думати про неї, тобто про людину, отже, і про кожного з нас, і тому і виключно через це, і це нас підштовхує і десь зупиняє, щоб зупинитися над людською особистістю. А отже, людська особистість – її гідність, бо це є ключове, коли говорити про людину. Чому я маю шанувати, чому я маю відкривати, чому я маю насправді дивитися на людину іншими очима, аніж так мені здається, бо єдиним правильним баченням на людину це треба дивитися очима Бога. Це єдине правильне бачення. І з цього є, власне, Святе Письмо, з цього навчає нас церква, і перш за все говорить наше серце, наше сумління, що робити добро, творити добро, уникати зла. А отже, шукати цю людину, щоб дивитися на неї, і слухати її, і допомогти їй. Чому? Тому що я таким чином зустрічаюся з Богом. І ми говорили минулий раз про цю таємницю зачаття, таємницю, яку Бог ніколи не дозволить втрутитися. А отже, від самого початку, від якоїсь миті конкретно не знаємо, коли людина з'являється в лоні своєї матері, і людина вже заслуговує на пошану. І ось ця людина вже народжується. Тобто велика подія в світі, насправді. І незважаючи на те, хто де народжується, в якій родині, якому континенті, чи хлопчик, чи дівчинка, це велика подія світу. Тому що варто ще раз собі пригадати, що людське життя – це є Боже Слово для світу. Народження нової істоти, нової людини. Це народження нового слова для кожного з нас. І незважаючи на те, ким ця людина буде, бо не це визначальне є її гідності, але те, що вона вже є, говорить про те, що цю подію треба приймати дуже серйозно. І в цьому моменті, коли навіть ми тут сидимо і розважимо цю тему, і в світі народжується дуже багато життів. І слава Богу за це. І тому маємо віддати Богу славу, тому що і народжується життя. Таким чином показується і об'являється, що Бог є Богом життя. І від цього моменту вже ніхто не може заперечити, що це не людина. На превеликий жаль, ми говорили, що до народження ще багато-багато людей стверджують, що невідомо, хто це є, а отже, можна робити що завгодно. Ми спробували минулий раз все якось пояснити, і мені здається, що без цього все ясно, що це людина. Але ось це вже створіння народилось, хлопчик чи дівчинка, батьки дають ім'я, а ім'я говорить про одне, що і ця нова істота має право до життя. І це є і те, що в кожній конституції кожної країни, в кожному суспільстві і в кожному племені, і це є право і прописано або законом, або не законом, що кожний має право до життя. Кожний. А отже, що значить до життя? До того, щоб розвиватися. Щоб розвиватися. Бо життя – це не лише народження, це є розвиток. І тут це нове життя змушує нас дивитися трошки іншими очима. Очима того, що окрім мене, як людини, є ще й хтось. І тут і народження нового життя говорить про вимір свободи. Дуже часто люди запитують, де починається, де закінчується моя власна свобода, і де закінчуються межі моєї діяльності. Там, де починається інша свобода. Власне, оце є. А це значить, що якщо я вже вхожу на територію іншої особистості, навіть найменшої людини, які є кілька хвилин, я вже узурпую владу і починаю кривдити. Навіть якщо це хтось є при владі, якщо хтось це батьки, навіть якщо хтось це є друзі, знайомі, будь-хто. Будь-хто, хто входить на територію людської свободи і кривдить. А це значить, власне, цей закон, який говорить, що кожен має право до життя, а цей закон говорить про ширше, аніж про це фізичне життя. Це значить, говорить закон про те, що людина тішиться всіма правами життя. Вихованням, освітою, медичним обслуговуванням, свободою політичною, вибором і всього-всього-всього. Так, до якогось міру в кожній країні прописано, від якого моменту хтось має право голосувати, хтось має право одружуватися. Це вже справи технічні. Але говорить про одне, що до цього часу треба дозріти, дорости, дійти. А значить що? Рух. Рух, якщо він є, то значить говорить про те, що ця людина має право на власну територію, на власну гідність, на власні вибори. І тут залишимо поза увагою моральний вибір, тому що це трошечки не наша тема розмови. Це не говорить про те, що це неважливо. Тільки, щоб нам певні речі не помішалися, щоб ми не брали все по чуть-чуть і таким чином ні на чому не зосередились. Але я говорю про вибір як право, яке дане Богом. І тут для нас... І християн приходить на допомогу 10 заповідей. І ще раз варто собі відкривати оцю таємницю 10 слів життя, які Бог дав Мойсею. Тобто через Мойсея вибрано народу і нам. Що це право, яке говорить не про те, що людина зобов'язана, до чого вона покликана, але це право говорить про захист. 10 заповідей – говорить нам не лише про те, що ми повинні робити, але 10 заповідей перш за все говорить нам про наші права. І 10 заповідей захищають наші права. Якщо говорити про 5-ту заповідь, то вона говорить про життя, то ця заповідь і захищає наше життя. Вона стоїть на сторожі, що ніхто не має права втрутитися в мій особистий простір. Як малої людини, як дитини, як підлітка, як дорослої особи. Тому що це право зарезервоване виключно Богу. І коли дивимося на історію світу, коли дивимося і читаємо історію святого Ізраїля, то це право завжди шанував Бог. І коли Адам і Єва не послухалися Бога, то Бог все одно не війшов і не втрутився в їхнє сумління, тільки показав наслідки їхнього вибору. І таким чином, власне, говорить про те, що наслідки говорять про те, чого людина хоче. І Бог дозволяє цій людині не в розумінні того, що роби що завгодно, тільки показує, що людина має війти туди, куди вона прагне. І тому народження людського життя говорить про те, що людина війшла в світ і має право до цього світу, бо цей світ створений для неї. І це знову знаходимо на сторінках Біблії. І коли, повертаючись до 10 заповідей, і говоримо про одне, що п'ята заповідь нас повертає і скеровує до 4 заповіді, яка говорить про пошану і батьків, і пошану і родини, правда. Але ця заповідь стереже права дитини. Ця заповідь стоїть на стражі гідності людської особи в конкретному моменті від її народження. А звучить дуже просто, що мала людина, мала істота, яка народилася, має право до гідного, достойного життя, яке має її забезпечити батьки. Це не примха батьків, що дитина має бути чи не має бути. Це не примха батьків, що як ця дитина має виростати, в яких умовах побутових. Це не примха. Це воля дитини. Це право дитини, щоб ці умови були належними. Якими належними? Гідності людської особи. І не треба вивчати великих якихось там наук, читати мудрих книжок, щоб зрозуміти, а які це права, а які це умови. Бо кожен, хто відчуває, що щось, що дає мені можливість, умови для догідного розвитку, це і є ці права. І тому першими, хто має забезпечити гідний, належний розвиток, це батьки. А що значить про те, що дитина має народитися в атмосфері любові і пошани? І тому любов, яку батьки дають один одному, це не лише любов їхнього вибору, але це також любов їхньої відповідальності. Бо дитина завжди буде плодом їхньої любові. А значить, що буде завжди їм пригадувати про відповідальність. Відповідальність за своє кохання. Людина покликана Богом бути відповідальною. Не за емоції, не за почуття, але за дії. Бо коли народжується нове життя, це відповідальність за дії. І тому скільки є кривди з того, що коли є гвалтування, і внаслідок гвалтування народжується нове життя, і внаслідок ще інших справ, подій народжується нове життя, тому скільки є кривди, що ці діти є небажані, що ці діти є відкинуті. Говорить про одне, що хтось не взяв відповідальність за свої вчинки. Що хтось змарнував просто оцю можливість бути відповідальним, значить бути людиною. І, власне, і тут цей момент, четверта заповідь, захищає права дітей щодо свого розвитку. Бо батьки би, можливо, хотіли відразу, четверта заповідь, будь ласка, говорить про пошану. Окей, все гаразд, погоджуюся. Але коли мова йде, коли цій дитині 5 років, 10 років, 15, а що до цього? Що дитини немає? Що її не існує? Що дитина іграшка? Ні, дитина є особою, дитина є дитиною Бога. Дитина має право і до життя, до розвитку. І, власне, цей момент говорить про те, що стабільність емоційна і вольова стабільність батьків – це є запорука нормального розвитку і дозрівання дитини. Стабільність. А отже, батьки не можуть собі просто гратися словами. Просто говорити про те, що я сьогодні роздратований, і тому я можу сваритися, я можу вчиняти насильство, я можу брехати, я можу все завгодно ще робити вдома, тому на мене поганий настрій. Ні. Ні, людина не є іграшкою. Дитина, власне, це показує. І тому не раз, я принаймні в своїх катехезах говорив, що коли двоє людей мають рішення побратися, то це рішення має бути відповідальне не лише за те, що я хочу зробити, але за все, що буде. значить, що це має бути рішення зріле. І тому і батьки мають і мати цю відповідальність, тобто мають дійти до зрілості. До зрілості того, що і все, що я роблю, має велике значення. І для того оце ці розводи, оці різні непродумані, необ'єктивні сепарації, або десь від'їзди на довший час одного з батьків, мають, на жаль, великі негативні наслідки для дитини. Про це також ми говорили, не хочу ще раз повторювати. Але оце є, це є цей момент, який батьки грішать по відношенню до своїх дітей. Грішать проти четвертої заповіді. Бо, знову ж, четверта заповідь має дві складові – права і обов'язки. Права і обов'язки. До часу людина схильна до того, щоб сказати, ага, це право до мене, але обов'язки – ні. Обов'язки інша. Ні-ні, немає чогось такого. Але ці права і обов'язки, вони об'явилися, бо це 10 заповідей, це так званий позитивний закон, позитивне право, і об'явилося з того, що було людині дано в раю. І те, що говоримо про сумління. Роби добро, уникай зла. Цього закону наділені всі люди, незважаючи на віросповідування, незалежно від культури, виховання, ні на що. Кожний здатний це робити. А отже, і тут немає мови лише про те, про християнство чи не християнство, якої країни, тоталітарної чи демократичної. Ні. Що я як батько, мати роблю? Роблю для своєї дитини. Так, і це також право, яке говорить, що з дитини не можна зробити ідола, з дитини не можна зробити і Бога, що найважливіше – це дитина. Ні, дитина в народженні займає своє виключне властиве місце і в світі, і в родині. Тут немає мови перше чи останнє – властиве. А звичайно, з огляду на те, що ця дитина маленька, то це говорить про те, що якийсь певний період акцентування є. І тому, власне, цей момент, коли батьки трошечки змінюють свою динаміку, змінюють свій порядок життя, і ночі не виспані, і дехто там не такі на першому місці, і навіть ці сексуальні відносини вже не є так важливі. І чому? Тому що на це просто часу немає, можливості немає. І це треба також брати до уваги. І, власне, тут є це смирення, тут є вмирання, тут є віддавання життя, тут є і спроти своєму егоїзму. Власне, оце називаємо пошану людського життя, пошану людської гідності. Що я як батько, як мати, підпорядковую в певному етапі, дуже важливо, в певному етапі своє життя по відношенню до дитини, щоб ці важливі моменти початку його життя не були змарновані, що є дуже ключовим. І, власне, тоді, коли дитина народжується і виростає в атмосфері любові і пошани, і доходить цей важливий момент, яке займає місце держава. Держава, яка має, і це, знову ж таки, це право, це не бажання, це не примха влади, тобто інституції влади, чи хочу, чи не хочу, але має забезпечити матеріальним забезпечення, тобто має забезпечити житло, має забезпечити працею гідною, гідною винагородою за цю працю, щоб ця дитина гідно могла жити. Значить, що жити? Що ця дитина має жити в помешканні відповідному. Що не може бути такого, що всі є на одній купі, скажімо так, може не гарно живуть в одній кімнаті. Тому що варто знову зазначити, що подружнє життя – це не лише життя чоловіка і дружини. Це через народження дитини, це подружжя стають батьками, а через народження іншої дитини – І ці батьки стають вже батьками 2-3 дітей, а ці діти вже є братами-сестрами. А тут вже є і поділ на статі. А тут вже є і пошанування статевості, сексуальності. А значить, що і народження людського життя не забирає можливості відкритості на життя батьків і на досвідчення дару сексуальності. І нікому не секрет, що великого насилля і великої травми зазнають діти, коли стають ненамірно свідками, коли батьки мають досвідчення сексуального акту, бо дитина не розуміє цього. І, власне, але це стається тоді, коли держава не наділяє належної уваги і допомоги. І тому це також є записано в 4-й заповіді. А отже, і народження дитини, народження 2-ї, 3-ї, наступної, це є слово Бога по відношенню до держави, то що ця сім'я вже заслуговує особливої уваги. А значить, і треба звернутися і подивитися, чи вони мають все для того, щоб життя було гідне, достойне. Ось тут ми вже бачимо в перших місяцях, перших роках народження людського життя, що значить і пошана гідності людської особи. Тому що, знову ж кажу, людське життя, дитина, як така, вона не є іграшкою, що, їй там виповниться скількись років, вона вже буде розуміти. Дитина все чудово розуміє, і ми про це знаємо. І тому це є мистецтво батьків виховати. Значить, це мистецтво, з одної сторони, і захистити дитину від конфліктів, які наносять травму, а з другої сторони, якщо вже так є, стається, бо не всього можна уникнути, то і навчити дитину виходити з цього конфлікту. А значить, щоб дитина навчилася від самого дитинства, що таке життя, реальне життя. І цьому, власне, і покликані батьки. І коли говоримо про виховання намірене, тобто це освіта, це поза шкільні різні навчальні заклади різного характеру, гатунку, то, власне, мова йде про те, що батьки мають придивитися, звернути увагу на те, що має служити розвитку людської гідності. Щоб не скривдити з однієї сторони, тобто насилля, що дитина має займатися лише цим, тому що така мрія. У батьків, скажімо, мрія є виховати футболіста, виховати математика. Але з другої сторони, бачачи на здібності, на дари, які вже є, і таким чином допомогти відкрити дитині, що це його, і щоб не скривдити, а з другої сторони використати цю силу, бо сила це не є однозначно з насильством. Насильство це є проти людської волі, а сила, власне, це і знаряддя, яке видобуває з людини конкретне добро, не нехтуючи її гідністю. І це є мистецтво батьків. І, власне, забезпечує це мистецтво стабільність емоційна і зрілість батьків. І тому і тут знову ж таки держава має допомагати. Значить що? Будь-які потрясіння в суспільстві, будь-які, вони впливають однозначно на дитину. Тому що світ до дитини приходить через батьків. Коли є неприємності на роботі, коли є постійні стреси в суспільстві, будь-якого характеру, це вразливість батьків відразу передається. Батьки стають агресивними, неспокійними, роздратованими. І все це передається. Не обов'язково передається на дитину, не обов'язково батьки мають відразу передавати через насильство. Ні. Варто звернути, коли мама є неспокійна і плаче, автоматично немовля починає бути неспокійна і плаче. Чому? Тому що воно чує серце матері. Коли голос батька є тремтячий, є агресивний, діти починають це лякатися. Чому? тому що відчувається насилля. А батько ще нічого не зробив, тільки він передає свій стан і комусь, і своїй дружині, передає своїм батькам, передає друзям, а діти є цього свідками. І, власне, оцей момент відповідальність держави, тобто інституції влади, того, щоб захистити свою країну, тобто суспільство, а суспільство складається в основному з родин. В основному. Від потрясінь. Від будь-якого виміру потрясіння. Звісно, що всього не можна уникнути, всього не можна забезпечити. Чому? Тому що, знову ж таки, ми живемо в світі, де є гріх, а гріх завжди ранить. Звісно. Але йдеться про відповідальність. Постійно йдеться про відповідальність. Людина наділена Богом даром відповідальності. Тобто, що я залишу? Яку землю? Тобто, яке повітря в розумінні атмосфери, розумінні прагнення життя наступному поколінню? На початку 90-х років в країні була криза з народжувальністю. Величезна криза. І люди говорили, що народжувати треба бути багатим. Багатим, бо відомо, що такі часи були непрості, але ці часи говорять нам і по сьогоднішній день, що це є тривога, яка закриває людину на життя, а значить закриває людину на голос Бога. А значить що? Що закриття це є сигналом для молодшого покоління, що життя це не є прекрасне, що це щось, з чим треба боротися, і щось треба змінити. І тому чомусь сьогодні така величезна еміграція в нашій державі. Чому люди тікають з держави? Тому що не відчувають стабільності. А отже, батьки, які народжують, хочуть втікти, не з огляду на те, що хочуть жити, тільки переживають за своїх дітей. Але з другої сторони, дивимося, що відбувається в західній цивілізації, скажімо, на старому континенті, що відповідальні батьки тікають з країн Європейського Союзу, тому що бояться за своїх дітей, бо їхні діти в школах будуть скривджені через гендерну політику і через безвідповідальність по відношенню до людської сексуальності і статі. Тобто це показання, власне, двох сторін того, що як держава може маніпулювати, як держава може знищити величезне добро, як людське життя. І тому не випадково, що немає народжуваності, немає, власне, оцього передавання життя, тому що немає спокою в стресі. В величезному стресі людина не здатна бути продуктивною, тобто в розумінні народжувати. Тобто навіть гінекологи говорять, що жінка, котра знаходиться в постійному стресі, не в змозі завагітніти. Тобто організм, тіло людське не наставлено на стреси. А навіть коли народжує, то в стресі зникає молоко, в стресі починаються різні захворювання. Тобто ось тут це є момент, який говорить про захист людської гідності. І тому насправді четверта заповідь говорить нам міцно про те, що Бог хоче нам сказати. Бо тут, в цьому моменті народжується вбивця, народжується гвалтівник, народжується корупціонер, народжуються конфлікти, він отут, в цьому моменті, в моменті стресу, в моменті, коли нищиться майбутнє дитини. Оце є. Тому ці всі, на жаль, люди кривди і пораненого сумління не народилися. На жаль, з тим негативним багажем. Їх створили. Оце є створений світ людьми. Тому четверта заповідь говорить про світ людської гідності. І держава як інституція і також покликана Богом захищати. Тобто, і знову той, хто має владу, тобто і значить, що значить влада? Це люди делегували, тобто скерували, попросили, що від нашого імені будеш керувати, від нашого імені будеш стерегти ці закони. Але ці закони мають служити нам і нашим дітям. І знову ж таки, а це значить, що влада – це є не примха тих чи інших людей. Це є служба. Це є служба, так. І влада є безпосередня і посередня – це вже інша справа. Але факт тому, що оці малята є роботодателями влади. Той, хто є президентом, прем'єром, парламенті, є працівниками малят, які щойно народилися.
Чи можуть діти себе захистити?
Чи можуть діти захистити? Так, своїм життям. Тим, що вони вже є. Це вже їхній захист. Відомо, чи цього хтось хоче чути чи не чути, це інша справа. Але якщо дитина є народилася, це вже принаймні єдина зброя, єдиний захист, який говорить про те, що вони заслуговують на пошану.
Дякую, брате. І я нагадую, що у нас триває денна катехеза. У нас в студії брат Олександр Могильний, який розповідає про людську гідність та цінність людського життя. Ми приймаємо ваші телефонні дзвінки і ще не оголошували номери телефонів. І маємо першого додзвонювача. Слава Ісусу Христу. На жаль, зірвався дзвінок. Я нагадую вам телефони прямого ефіру 044-577-5645, 577-5646 та 098-650-1860 і 093-272-0745. І маємо додзвонювача. Слава Ісусу Христу.
Слава на віки Богу. Оксана, Київ. Є латинський вислів. Чия влада того й освіта. В Україні всупереч Конституції є державні, загальноосвітні, юдейські, єврейські школи. Тому поки так, у нас будуть народжуватися і зачинатися наймані працівники, а не роботодателі. Дякую.
Дякую за увагу. Правда. Але разом з тим, Конституція гарантує право і навчатися в тих закладах, які допомагають мені, як католику, як християнину, розвиватися. Лише треба мати відвагу і просити. І знову, на підставі Конституції, на підставі, власне, цього права. Бо в чому проблема нашого суспільства? Що ми є пострадянським суспільством, заляканим, з великими комплексами неповноцінності, і тому боїмося. І людина, а отже конкретна особа, яка має дітей, має право вимагати, що моя дитина має навчатися в конкретній школі, де будуть навчання на основі християнської етики, де будуть і вчителі мати і гідне представництво, тобто мають шанувати мою дитину. І це забезпечує Конституція. А влада має слугувати цьому, щоб ця Конституція в повноті була виконана.
Брате, а як бути з такими випадками, що, от ви кажете, держава покликана до того, щоб захистити дитину? Соціальні служби часто є свідками того, що в родині стається конфлікт, це благополучна, нормальна родина, не є там поятиками чи якимись неблагодійними родинами. Стався конфлікт, сварка, викликають поліцію, і тут соціальна служба приходить і вилучає цю дитину. І дитина потім зростає в інтернатному закладі. Як бути в такому випадку?
І, на жаль, людина схильна до того, щоб вирішувати дуже швидко. І тому ділить світ на чорне-біле. А як знаємо, кольорів є набагато більше. І тому, власне, ці соціальні служби покликані для того, щоб стерегти родину, допомогти родині. А значить, допомогти, якщо є такі випадки, щоб знайти проблему, щоб вирішити цю проблему. Бо найпростіше забрати, значить, що? Вирішений конфлікт. Чому? Тому що діти не будуть вже кривджені. Скажімо, там, а що буде завтра з ними? Це вже їх не цікавить. Чому? Тому що це вже інша інституція займається, тобто це займаються інтернати, а значить, це не моя відповідальність. Ні. Кожна людина в державі є відповідальна за родину, за дітей, але і у своїй компетенції. Якщо хтось наділений безпосередньою компетенцією тим, щоб стерегти людське життя, людську родину, то має, власне, служити цьому. І тільки схильність того, що я не хочу. І знову ж таки, це є мислення радянське, що я маю зробити те, що маю зробити, прийти, подивитися, здати акт. Ні. І, власне, знову ж таки, це показує, що професія, вибір професії, вибір навчання, вибір праці – це не лише заробітня платня, це, перш за все, покликання серця. Дуже багато людей працюють не за покликанням. Якщо не мають серця, то будуть дивитися тільки на закон і на чорне-біле.
А чи є батьки лише відповідальними за своїх дітей? Чи також будь-який перехожий може також бути небайдужим до цієї дитини?
Ну, я вже сказав, що кожен є відповідальний. Тільки дивимося так, що хто є наділений безпосереднім правом, а хтось посереднім правом. Бо найпростіше, що все, що зробили, і найменшому зробили для мене, і каже Ісус Євангелії від Матвія. А значить, що байдужість на кривду, на злочин, на насильство – це байдужість по відношенню до Бога. Це значить, що я таким чином кривджу незахищеного. Тільки, знову ж таки, кожний боїться, бо боїться про якісь наслідки. І, власне, оця ментальність, можливо, нашого суспільства, що аби не мене, аби я не був в конфлікті. Тобто оця моя хата з краю. Ні, так не може бути. Ми хочемо десь там змінювати систему, змінювати суспільство, а значить влада. Ні. Я. Перш за все, що я можу зробити і що я роблю?
Кожен з нас є цією державою, і ми її формуємо. Дякую, брате. В нас в денній катехезі сьогодні був брат Олександр Могильний, який належить до ордену братів менших капуцинів і служить в місті Києві. Сьогодні брат нам розповідав про людську гідність і цінність людського життя. Дякую вам сердечно.
Дякую.
Слава Ісусу Христу! Залишайтеся з Радіо Марія!